Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius nekeliaus į Kyjivą, neįvyks ir jo susitikimas su patriarchu Kirilu. Apie tai pranešė pats Pranciškus interviu Argentinos laikraščiui. Sekmadienį šventasis tėvas aukos gailestingumo šventės mišes. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo žinia 58-ąją karo dieną. Ortodoksų velykos Jeruzalėje Izraelio valdžia riboja dalyvių skaičių. Popiežius mano, kad jo kelionė į Kyjivą nepriartintų taikos. Tai pats popiežius Pranciškus pasakė interviu Argentinos laikraščiui La Nación. Argentiniečių žurnalisto paklaustas, kodėl nevyksta į Kyjivą, popiežius atsakė, jog jis supranta, kad tokia kelionė nepasitarnautų svarbiausiems tikslams – karo užbaigimui, ugnies nutraukimui. Kokia prasmė popiežiui vykti į Kyjivą, jei kitą dieną karas tęstųsi? Popiežius pakartojo, kad jis ir toliau yra pasirengęs daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad karas būtų nutrauktas – to įsiekęs daug dėmesio ir komentarų sulaukusių savo apsilankimu Rusijos ambasadoje prie Šventojo Sosto. Popiežius paaiškino, buvau vienas, nenorėjau, kad kas nors mane lydėtų. Tai buvo mano asmeninė atsakomybė. Sprendimą priėmiau naktį galvodamas apie Ukrainą. Pokalbyje buvo užsiminta ir apie kitą labai iškalbingą gestą – iš Bučos atvežtos Ukrainos vėliavos pabučiavimą. Šiame pasaulyje ir šiame civilizacijos etape bet koks karas yra anachronizmas, sakė popiežius. Todėl viešai pabučiavau Ukrainos vėliavą. Tai buvo solidarumas su žuvusiais, jų šeimomis ir pabėgėliais gestas. Popiežiaus taip pat buvo klausiama, kodėl jis viešai neįvardė Putino ir kokie jo dabartiniai santykiai su karą remiančiu patriarchu Kirilu. Į pirmąjį klausimą Pranciškus trumpai atsakė, kad tokiais atvejais popiežiai niekada neįvardė nei šalies, nei jos vadovo. Popiežius taip pat pranešė, kad planuotas jo susitikimas su Maskvos patriarchu Kirilu neįvyks. Apgailestauju, kad Vatikanui teko atšaukti antrą susitikimą su patriarchu Kirilu, kurį buvome numatę birželio mėnesį Jeruzalėje. Tačiau mūsų diplomatija suprato, kad mudviejų susitikimas dabartiniu metu sukeltų daug painiavos, sakė popiežius.
Atvelykio sekmadienį, kuris dabar vadinamas Dievo gailestingumo sekmadieniu, popiežius Pranciškus aukos mišes Šventojo Petro bazilikoje su juo, be kitų dvasininkų, koncelebruos 200 nuodėmklausių gailestingumo misionierių, balandžio 23-25 dienomis dalyvaujančių pasaulinėme gailestingumo misionierių susitikime Romoje. Susitikime gailestingumo misionieriai dalysis pandemijos laikotarpyje savo kraštuose išgyventomis pastoracinėmis patirtimis, kartais sąlygojamomis net labai griežtai taikytų apribojimų, be to į dalyvius kreipsis ir karo sąlygų patirtimis dalysis keletas nuodėmklausių iš Ukrainos, kuriems buvo suteikti ypatingi leidimai išvykti iš krašto, kad dalyvautų pasaulinėme susitikime. Dalyviai klausysis žinomų teologų pranešimų, be kitų į gailestingumo misionierius kreipsis popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Kantalamesa ir tėvas Damianas Guillermo Astigueta, popiežiškojo Grigaliaus universiteto kanonų teisės fakulteto profesorius. Popiežiaus vadovausimos antrojo velykų sekmadienio mišios prasidės 10 valandą Romos laiku.
Ketvirtadienį popiežius susitiko su 50 Kanados indėnų palikuonių atstovaujančių Manitobos provincijos metisų federacijai. Jau kovo 28-31 dienomis Vatikane įvyko keli popiežiaus Pranciškaus susitikimai su Kanados čiabuvių atstovais. Šventasis tėvas išklausė jų liudėjimus ir susipažino su nuoskaudomis dėl skriaudų patirtų Kanados kolonizavimo laikotarpiu. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas internatinėms mokykloms, į kurias prievarta buvo siunčiami iš šeimų atimami indėnų vaikai. Daug tokių mokyklų Kanados valdžia buvo patikėjusi katalikų bažnyčiai. Kaip per kovo pabaigoje vykusius susitikimus su Kanados indėnais, taip ir ketvirtadienį susitikę su Manitobos provincijos Metisų federacijos atstovais, popiežius išsakė skausmą ir gėdą dėl jiems ir jų protėviams padarytų skriaudų. Kanadiečiai dalyjosi su popiežiumi savo liudijimais, pasakojo apie neseniai jiems pripažintą autonomiją, pakvietė popiežių pas juos apsilankyti. Balandžio 21-22 dienomis Hanojuje vyko Vietnamo ir Šventojo sosto bendros darbo grupės susitikimas. Vietnamo delegacijai vadovavo užsienio reikalų viceministras Ha Kim Ngoc, Šventojo sosto delegacijai pasekretorius santykiams su valstybėmis monsinjoras Miroslavas Vachovskis. Kaip informuoja Šventojo sosto spaudos salės vadovas, per susitikimą buvo plačiai ir išsamei aptarti Vietnamo ir Šventojo sosto santykiai, taip pat Katalikų bažnyčios Vietname padėtis, abi šalys pripažino, kad Vietnamo ir Šventojo sosto santykiai pastarųjų metų klostėsi teigiamai ir nepaisant sunkumų, kuriuos sukėlė apribojimai įvesti dėl pandemijos, visada buvo nuolat konstruktyviai keičiamasi nuomonėmis. Abi šalys susitarė dėl Vietnamo ir Šventojo sosto santykių lygio pakėlimo. Artimiausiu metu bus paskirtas Hanojuje reziduojantis popiežiaus atstovas. Hanojuje nereziduojantis popiežiaus atstovas Vietname buvo paskirtas jau 2011 metais. Pastaruoju metu šias pareigas ėjo apaštališkasis nuncijus Singapūre.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ucivini. У цей день, у цю хвилину, Україна переживає своє розп'яття, свою Голгофу.
Šiame kare, šią dieną ir šią akimirką Ukraina išgyvena savo nukryžiavimą, savo Golgotą. Sakė graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas 2022 metų balandžio 22-ąją kasdienėje vaizdo žinioje 58-ąją Rusijos pradėto karo dieną. Pasak jo, Kristus šiandien nukryžiuojamas, miršta ir yra laidojamas Ukrainos žemėje. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ganytojas komentavo, pagal Juliaus kalendorių minėta didįjį penktadienį, kuris kreipia mūsų žvilgsnius į nukryžiuotą Jėzų Kristų, mūsų Dievą, panorėjusi mirti kaip žmogus už mūsų nuodėmes, kad būtume išgydyti jo žaizdomis.
Dėvliajučiais v straždanį Ukrainą, Dėvliajučiais u našo spasitelė, me bačiamo, šo naš Bog jie sigodni zname.
Žvelgdami į Ukrainos kančias, žvelgdami į mūsų gelbėtoją, matome, kad mūsų Dievas yra su mumis ir toliau kenčia Ukrainos kūne, sakė arkivyskupas. Pasakurio, neįmanoma šiandien būti krikščioniu, būti su viešpačiu ir negirdėti nekalto Abelio kraujo balso, kuris iš Ukrainos žemės kyla į dangų, nematyti, čia kasdien surandamų, suviniojamų ir į kapą guldumų nekaltų aukų. Pasak didžiojo arkivyskupo, jo bažnyčia visomis jėgomis ir aukščiausių lygio, bendradarbiaudama su kitomis Ukrainos bažnyčiomis, su jungtinių tautų organizacijos generaliniu sekretoriumi, su šventuoju sostu, stengiasi pasiekti paliaubas bent Velykų dienomis. Tačiau Rusija atsisakė nustoti žudyti. Be to pusė milijonų žmonių kažkur išgabenta.
Kučių straždalnių, velikotnų pjatnicių, maimo nadėjų tilki na Boga.
Šį didįjį Velykų penktadienį pasikliaujame tik Dievo, nes jo žaizdomis esame išgydyti. Jo kančia mums yra pergalė šaltinis ir gale. Jo gyvybė, teikianti jėga mums, Ukrainoje liejasi iš jo pradurto šono, suteikia jėgų nugalėti blogį ir apginti savo tėvynę. Tai jo mirtis šiandien mums teikia gyvybę. Jis suteikia mums net meilės galę mirti už tėvynę, tikint ir vilintis dėl jo šlovingo prisikėlimo po trijų dienų. Kalbėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, melsdamas už kariuomenę, išgyvenimo garantą ir už karo pabaigą, už taiką ir laisvę.
Šventojo Juozapo seseris savo vienuolynus vakarų Ukrainoje paverčia pabėgėlių centrais, su finansinė fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai parama. Šventojo Juozapo kongregacijos vienuolės atvėrė savo namų Ukrainoje duris žmonėms bėgantiems nuo karo. Daugybė ukrainiečių paliko savo namus rytiniuose ir pietiniuose regionuose, Rusijai sutelkus pajėgas ir vykdant atakas šiose srityse. Jungtinių tautų organizacijos pabėgėlių agentūros skaičiavimais daugiau nei 4 700 000 žmonių išvyko iš Ukrainos. O Tarptautinė migracijos organizacija teigia, kad daugiau nei 7 000 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus ir persikėlė į kitas šalies dalis. Bažnyčios valdomos institucijos į šią krizę reagavo įvairiais būdais, taip pat ir pasiūlydamos savo pastatus žmonėms priglausti. Šventojo Juozapo seseris yra viena iš tų kongregacijų, kurios savo vienuolynus paverčia pabėgėlių centrais, skelbia fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Sesuo Tobiaša iš Lvivo sakė, kad jos vienuolyne pilna žmonių miegančių kiekviename laisvame kampelyje, ant lovų čiužinių grindų. Jie labai dėkingi už galimybę nusiprausti, pavalgyti, pailsėti. Kai kurie ištisas dienas praleido rūsiuose arba oro antskrydžių prieglaudose. Sesuo Tobiaša priduria, kad jos vienuolijos seseris kaip tik gali padeda pabėgėliams ir vietiniams gyventojams. Jų vienuolynas Lvive tapo tarpinę stotelę, kur žmonės gali laikinai pailsėti ir atsigauti. Vienuolės taip pat padeda pabėgėliams ieškoti prieglobščio, kurie galėtų likti ilgesniam laikotarpiui, ypač kaimininėje Lenkijoje. Jos organizuoja transportą šeimoms, kurių dauguma yra mamos ir vaikai. Popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai įsteigė specialų pagalbos paketą, skirtą padėti visoms Lvivo arkiviskupijos lotynų apeigų katalikų religinėms kongregacijoms, kurios rems karitatyvinę veiklą.
Sekmadienį balandžio 24-ąją Kristaus prisikėlimo iškilme švenčia rytų bažnyčių krikščionys. Velykų iškilmės Jeruzalėje prasideda šeštadienį Kristaus palaidojimo ir prisikėlimo vietoj vykstančiomis šventosios ugnies apeigomis. Šiemet jose gali dalyvauti nedaugiau kaip 4 000 maldininkų. Tokį sprendimą priėmė Izraelio aukščiausiasis teismas. Anksčiau Izraelio policija skelbė, kad maldininkų skaičius bus apribotas iki 1000. Izraelio krikščionių atstovams pateikus skundą teismui, skaičius buvo padidintas iki 4000. Jeruzalės senamiestyje esanti Šventojo kapo bazilika yra vienas svarbiausių krikščionybės šventovių. Po bazilikos skliautais yra koplyčia, pastatyta Jėzaus kapo vietoje. Šioje bazilikoje krikščionys mini Jėzaus nukryžiavimą, palaidojimą ir prisikėlimą. Katalikai šią šventovę vadina Kristaus kapo bazilika, ortodoksai prisikėlimo bažnyčia. Pirmąjį 1000-metį siekianti šventosios ugnies liturgija švenčiama didį šeštadienį, laikoma svarbiausia rytų tradicijos bažnyčios Jeruzalėje ceremonija. Šią dieną Kristaus kapo koplyčioje, kaip tikima, stebuklingai įsižiebė liepsna, nuo kurios savo žvakes užsidega didžiojo šeštadienio apeigų dalyviai. Paprastai šventovė kasmet Velykų laikotarpiu aplankydavo 100 000 piligrimų. Jau 2 metus prieš pandemiją Izraelio policija pradėjo riboti dalyvių skaičių, motivuodama šventovės ankštumu ir avarinių išėjimų trūkumu. Šiais metais, kai policija panoro dar labiau apriboti maldininkų skaičių, buvo nuspręsta kreiptis į teismą. 3 Šventojo kapo bazilikos savininkės – Graikų ortodoksų bažnyčia, armėnų bažnyčia ir pranciškonų kustodija taip pat parašė laišką Izraelio prezidentui ir paprašė užtikrinti, kad krikščionys galėtų be jokių suvaržymų švęsti savo pagrindines šventes. Pastarosiomis savaitėmis Jeruzalės krikščionys taip pat protestavo dėl Izraelio valdžios projekto susijusio su Alyvų kalnu.
Alyvų kalnas Jeruzalėje atsidūrė Izraelio valdžios rengiamų projekto centre. Norima išplėsti nacionalinio parko ribas, įtraukiant bažnytinės žemes esančias toje teritorijoje, kuri brangi viso pasaulio krikščionims. Projekto įgyvendinimui skirti veiksmai kelia nerimą Šventosios Žemės bažnyčioms. Tad jų atstovai kreipėsi į Izraelio aplinkos apsaugos ministrą laišku ragindami sustabdyti projektą. Jei būtų įgyvendintas šis planas, iki šiol plačiai neviešinamas, Jeruzalės sienų nacionalinis parkas būtų praplėstas įtraukiant didelę alyvų kalno dalį, kartu su kai kuriomis Kedrono ir Hinomo slėnių teritorijomis. Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchas Teofilis III kartu su Šventosios Žemės kustodų kunigu Francesco Peyton ir Jeruzalės armėnų patriarchų Nurhan Manudžan laišku kreipėsi į Izraelio aplinkos apsaugos ministrą Taman Zandberg, prašydami sustabdyti projektą. Nors projektą pristatė Izraelio parkų ir gamtos tarnyba, atrodo, kad jis parengtas ir pristatytas vieninteliu tikslu – konfiskuoti ir nacionalizuoti vieną brangiausių vietų krikščionims ir pakeisti pobūdį, rašoma laiške, kurį cituoja laikraštis The Times of Israel. Laiške bažnyčių vadovai įvardina projektą kaip brutalų, prisidengęs pretekstu apsaugoti žaliasias erdves. Projektas tarnauja ideologiniai darbotvarkiai, kuri paneigia krikščionių statusą ir teisės Jeruzalėje. Laiško, kurį pasirašė trys Jeruzalės bažnyčių atstovai, kopijos buvo išsiųstos Prancūzijos, Turkijos, Italijos, Graikijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos ir Švedijos generaliniams konsulams. Tuo tarpu parkų tarnybos atstovas spaudai teigia, kad projektu siekiama tik išsaugoti teritorijos gamtinę ir istorinę vertę, o privačių ir bažnytinių institucijų nuosavybės teisės formaliai nenukentėtų. Jeruzalės sienų nacionalinis parkas buvo įsteigtas praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje. Tuometinėme projekte vengta įtraukti didžiąją dalį teritorijos aplink Alyvų kalną, vietą, kur prasidėjo Kristaus kančia ir kur dabar įsikūrė daugiau nei 12 bažnyčių bei krikščioniško pamaldumo vietų – Agonijos bažnyčia, Getsemanės sodas, Brigitiečių vienuolynas. Jau tuo met valdžia svarstė apie antrąjį projekto etapą, skirtą parko plėtrai, tačiau tada ši galimybė atmesta, baiminantis numatomų reakcijų, atsižvelgiant į savitą teritorijos, kurią buvo ketinama įtraukti, pobūdį. Praėjus 5 dešimtmečiams plėtros projektas atgaivinamas, o Izraelio grupėms, kurios kritikuoja dabartinę vyriausybės liniją, abejonės kelia ryšiai tarp parko tarnybos ir nacionalistinių grupuočių, siekiančių palaipsniui sumažinti palestiniečių buvimą ginčijamose teritorijose rytų Jeruzalėje. Pasak kai kurių analitikų, ir šis Jeruzalės sienų parko išplėtimas – tai dalis platesnės strategijos apsupti Jeruzalės senamiestį.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą.
Mūsų interneto portalo adresas www.vatikannews.va ir pasirinkite lietuvių kalbą.
Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.